Ne eblas kaŝi, ke la firma tradicio de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, nome tra rigardoj de la Esperanto-gazetaro, fariĝis draste malregula, por ne diri, ke ĝi malaperis. Sed ja diversaj Esperanto-gazetoj daŭre estas grava referenco-fonto por ĝeneralaj konoj pri tio, kio okazas en diversaj mondopartoj kaj landoj. Plej ofte temas pri komunum interesei, movadei raportoi, komentoi kaj analizoi, sed ja ne ĉiam. Ofte interesein referencoin al la monda situacio en la kunligo al la komunumaj demandoj ni trovas en la enkondukaj artikoloj de Tuomo Grundström, la prezidanto de Esperanto-asocio de Finnlando. En la unua nuniara numero de Esperanto-Lehti, kiel elirpunkto al liaj rezonadoj servas la situacio en Ukrainio, konkrete la februara kontrakto pri ĉesigo de armita agado inter la Kieva registaro kaj Orient-Ukraina separatisma movado sub la garantio de la Eŭropa Unio kaj Rusio. No, hodiaŭ, kiam mi skribas ĉi tiujn vortojn, tio estas la 17 de februaro, jen Moskvo, jen la Ukraina prezidento akuzas la kontraŭan flankon pri la malobservado de la armistice interkompreniĝo el Minsko, kaj ne ŝajnas, ke ni baldaŭ vidos la finon de la konflikto. Sed ni dume prenu en la konsideron la vortojn de EAFO prezidanto, atentiganta pri la lingva aspekto de la konflikto, kiun la teatro rolantaj partioj forte emfazas. Ni legas. La lando estas oficiale unulingva malgraŭ granda eĉ kvarona ruslingva loĝantaro en oriento. Nacionalismoj tiel rusa kiel ukraina faras batalflagon etnan kaj lingvan, kiel skribis Zamenhof antaŭ cent jaroj en sia alvoko al diplomatoj. Sensiulo eventuale kredas al tia svingado de batalflago, klerulo ĝin svingante krimas. Zamenhof ne ŝatis nacionalismojn aŭ ajnajn fanatikajn batalflagojn. Nia flago ne tiras al glavo, konkludas la aŭtoro. La centjariĝantan en 2015 alvokon al diplomatoj de Ludoviko Zamenhof fragmente memorigas la januara numero de Europa Bulteno. Ni ekscias ĉiokaze, ke Josef Reinhardt, slovaka diplomato kaj ankaŭ esperantisto, proponis, ke la memoron pri tiu alvoko en la nuna jaro oni flegu per ĝia ĝisdatigo al la nuna mondo, kaj ke pri tiu tasko jam laboras kelkaj Esperanto-parolantaj diplomatoj. Ne al tiu alvoko, sed al la libroj de historiistoj sian recenzan artikolon en la lasta informilo por interlingvistoj dediĉas Ulrich Lins. La elirpunkto estas la pasinta en 2014 centa datreveno de la unua mondmilito. Kiel skribas Lins, ĝi servis al politikistoj kaj verkistoj kiel okazo por konsciigi al ni, kion la monda socio ĝis 1904 atingis kaj poste katastrofe perdis. Tie ĉi mi menciu nur unu temaron, tiun de tutmondiĝo aŭ globaliĝo. Multaj libroj, kiuj aperis okaze de la datreveno, atentigas, ke tendencoj al tutmondiĝo floris antaŭ 1904. En kelkaj el tiuj libroj, atentigas Lins, ankaŭ Esperanto estas traktata. La lingvo ekzistis en 1904 eĉ ne 30 jarojn. El tiuj vere atentinda mi trovas la tempon ekde 1900, kiam okaze de Expo en Parizo Esperanto komencis allogi sciencistojn. La juna movado travivis kulminon en 1905 dum la unua kongreso en Bulonjo. Ke Esperanto tiutempe estis populara, mencias verkoj lastatempe aperintaj. Ili metas ĝin en la kuntekston de internaciismo, disvastiĝante en la jaroj antaŭ 1904 kaj kruele haltigita de la unua mondmilito. Tiam Lins enkonduke, espereble ne sole historie orientitaj aŭskultantoj, ŝatos konatiĝi kun la tuta artikolo de la aŭtoro kaj la menciitaj de li libroj. La lasta ipo i liveras ankaŭ tre interesan recenzon de Till Dallenburg pri la disertacio de Dmitri Vlasov dedicita al ĵurnalismo kaj Esperanto-movado, per kiu la aŭtoro doktoriĝis pasintjare en la ĵurnalisma fakultato de la Peterburga Universitato. Kiel ni legas, la disertaĵo aperis jam libroforme en la eldonejo Impeto. Kiel atentigas la recenzanto, la monografio priskribas la uzadon de la internacia lingvo Esperanto ekde la jaro 1888 ĝis 1991. La aŭtoro koncentriĝas sur la pli malpli regula aperintaj publikaĵoj, gazetoj, almanakoj, bultenoj el tiuj epokoj kaj esploras la kaŭzojn pro kiuj malsukcesis multaj iniciatoj de ruslandaj respektive sovetiaj esperantistoj kaj de iliaj organizaĵoj. Vlasov analizas ankaŭ la Esperanto-aplikadon en la telekomunikado, speciale en radiofonio. Krome li okupiras pri la tiel nomata movado de laborist-kamparanoj kaj pri specifa grupo de la tiel nomataj esperantistoj. Korespondantoj. Fino de la citaĵo ni aldonu, ke la elĉerpa recenzo de Dallenburg ebligas ricevi superrigardon pri la dudekjarcenta Esperanto-movado en Rusio kaj en Sovetunio. La mencitaj el IPOI tekstoj rilatas al iom fora historio. Historion formas ankaŭ faktoj plej novaj, kiel la mencio de Esperanto en la pola listo de nemateria kulturheredaĵo. En kelkaj medioj tiu fakto estis miskomprene interpretita, kvazaŭ ĝi signifus alproprigon de Esperanto fare de poloj. Bone do okazis, ke kelkloke jam aperis rilataj klarigoj. La unua nunjara numero de Norvega Esperantisto citas ĉi koncerne la noticon de pola esperantisto Edvard Jaŝkevič el la revuo Esperanto, ke dank' al tiu paŝo eblos estonte proponi Esperanton kiel nematerian kulturan heredaĵon de homaro kadre de UNESCO. En la decembra Esperanto-lekti Tuomo Grundström ne dubas, ke se tiel la pola enlistigo apogos nian sukceson al la monda UNESCO-listo, la atingo de la poloj estos pozitiva. Esperanto trovis la lokon en la pola listo kiel portanto de la Esperanto-kulturo. Tiu fakto esence gravis por la vortumita propono de la pola ministerio pri la kulturo kaj nacia heredaĵo al UNESCO, ke la 2017 jaro estu de UNESCO proklamita interalie kiel la monda Zamenhof-jaro. Lige kun la pasonta tiam centa morto dat reveno de la lingvo creinto. Pri sia rolo en tiui klopodoi en Europa Vulteno scribas Halina Komar. Kun plezuron ni ricevas kaj tralege foliumas ilei periodajon por lernantoi kaj komencantoi juna amiko, kiu farigis pli loga kaj leginda. Kiel antaŭe ĝi celas divers aĝajn junajn esperantistojn per etaj kolorigeblaj bildhistorioj, temoj de ĝenerala intereso, ĝis seriozaj enrigardoj en la Esperanto-kulturan heredaĵon, kiujn liveras Baldur Ragnarsson. La februara estas jam la kvardeka kaj proksimigas la figuron de Juan Regulo Perez. Samtempe la revuon delicate trapenetras la pactema fadeno, kies revunorojn aparte explicas Mireio Grosjean, komencante per la atentigo pri la kovri bildo, en kiu eta infanoj manoj tenas ovon, kaj la citaĵo el Hubert Guazo atentigas, ke paco estas tiom rompiĝema kiel ovo en la infana mano. Ancora unu periodajo donas la atenton alla monde eterne militanta. La lasta contacto liveris siain pagioin al du autoroi el Ukrainio, Vasili Milushnikov cae Andreo Jankovski. Kiel atentigas la redakcio, en disputoi ciam existas almenau du flancoi, kiui ne consentas pri io. Tio tamen ne signifas, ke iu ain el tiui flancoi fakte pravas. En Ukrainio sur la sama grundo konfliktas ideoj kaj interesoj kaj bedaŭrinde militas homoj. La lando estas daŭre dividita kaj la vidpunktoj de la konfliktantaj flankoj estas neniel pli proximai ol antau unu jaro. Sen preni flancon de iu el la autoroi scribiantai en contacto, ni nepre attentigu pri la recenzo de Nicola Ruggero, pri la esperant lingua versio de la libro de Kale Knivile, Homoi de Putin. Pri tiu libro ni am parolis en niel sendoi, sed ni citu en la vorti de la recenzanto, che Knivile clare favoras demokration kaj pli liberan socion malkia en Rusio. Tion li tamen ne faras per frazoj odoracej je falsa retoriko, sed per instigaj demandoj kaj konstantaj esploroj kaj raportado de faktoj kaj statistikaĵoj.